SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо. SBS Mongolian та бүхэндээ ээлж нэгэн шинэ ярилцлага хүрэхэд бэлэн болоод байна. Жил бүрийн 2-р сарын 21-ний өдрийг олон улсын эхлэлний өдөр болгон тэмдэглэдэг. Тэгэхээр бид энэ өдрийг тохиолдуулад Монгол хэлний ха тухайд ярилцахаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочин Мила Монгол хэлний сургуулийн багш, Наатыгийн Аман Болонг бичгийн орчуулагч, Отгон Чимиг эгч маань оролцохоор болоод яг одоо бид хоёр ярилцахад бэлэн болсон байна. Сайн байна уу та?
За, сайн байна уу Ундраа. За, намайг урьж оролцуулж энэ ярилцлагыг хийх гэж байгаад баярлалаа.
Маш их баярлалаа. За, зочноо бид ярилцлага эхлэхээс өмнө товч танилцуулъя гэж бодож байна. За, Отгон Чимиг эгч маань Монголд 18 жилийн туршид Монгол хэлний багшаар ажиллаж байсан. За, мөн Хятад улсад Хэбэ Мужид олон улсын сургуульд 3 жил Монгол англи хэл зааж байсан туршлагатай. Австралид ирээд мөн Мельбурний их сургуульд хэл шинжлэлийн техникт хэлний зөвлөхөр ажиллаж байсан. За, харин одоо Мила хэмээх Монгол хэлний сургуулаа байгуулад ажиллаж байгаа. Хэлний хувьд одоо бид нарт яхаар гоо чухал их сурулж болох юм байнамаа. Тэгээд танд олон улсын их хэлний өдрийн мэнд хүргэе.
За, баярлалаа Ундраа. Өнөөдөр олон улсын их хэлний баярын өдөр. Тэгээд нийт олон одоо багш нартай, Монголд байгаа гадаад байгаа бүх багш нарт баярын мэнд хүргэе.
За, баярлалаа. Та Австралид олон жил амьдарч байгаа. За, бас сая дурдсанчлан Мельбурний их сургуульд хэл шинжлэлийн техникт зөвлөх багшаар ажиллаж байсан. Ер нь Австрал бол мэдээж гадны олон улсын иргэд амьдардаг. Энэ олон улсын хүмүүстэй та зэрэгцээ амьдарч байхдаа тэдний ярьдаг хэлнээс бидний ярьдаг монгол хэл юугаараа онцлог юм бэ гэдэг дээр та ямар бодолтой явдаг вэ?
Сонирхолтой айгүй сайхан ийм асуултыг асуулаа. Би бол хэлний багш учраас хүмүүсийн одоо англи хэлээр яаж ярьж байна, хүүхдүүд монгол хэлээр ер нь ярьж гинүү гэх мэтлэн одоо хүмүүсийн хэлн дээр маш ингэж анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Тэгэхээр монгол хэл бол өөрөө одоо маш олон тий авиг агуулсан хэл учраас бид нар ямар нэг хэлийг сурахад ямар нэг авиг хэлэхэд бол ямар ч тийм асуудал байдаггүй. Харин гадаадынхан эсвэл одоо гадаад байгаад олон жил болцсон хүүхдүүд, томчууд ингээд их хэлээрээ ярихаар, ялангуяа их хэлээрээ огт ярьж үзээгүй хүүхдүүд маань ингээд ярихаар зарим авиг бол дуудаж чаддгүй. Тэр их онцлогтой. Яг тэгвэл монгол хэл бол асар их бусад хэлийг сурах боломж өгдөг. Харин хүүхдүүд маань монгол хэлээ сурахгүй ингээд хаш нөрөх юм бол энэ маань хэллэг нь хүүхдүүдийн маань хэл ярианд их нөлөөлөх юм байна гэдгийг олж харж байгаа тий.
Гадныхан нэрээ монгол хэлээр нэг ганц нэг үг хэлэх гэхдээрээс хэлж чаддаг. Миний нэрийг бол бүр хэлж чаддаг байхгүй юу? Ундрах баяр гэхдээ амар хол сонсогддгийм шүү.
Тий, тэр яг үн. Тэгээд нөгөө нэг заримдаа нөгөө Вьетнам хүмүүс одоо жишээлбэл six ч гэдэг юм уу, fox ч гэдэг юм уу, тийм үгнүүдийг хэлэхэд бол нэг sick pok гэх нэг сони хэлдэг тийм. Тэр нь юу тэр өгүүлэх хэрэгцээний тогтолцооны тэр булчин, одоо тэр бүх хэрэгтнүүд нь зарим хэсгэрээ ажилтдаг ч юм уу, зарим хэсгэрээ ажилтгүй ч юм уу, яг миний ойлголтоор тэгж харагддаг. Харин монгол хэл бол ерөөсөө л одоо бүх авиг агуулсан учраас манай монголчууд ямар нэгэн хэлийг сурахтаа зөв хэлээ, зөв ингээд хэлэх тийм боломж өгдөг. Тийм учраас хүүхдүүд манд багасаа хэлээсээ сурахгүй бол яг л одоо бус гадаад хүн шиг л маш их дуудлагатай ч юм уу тийм болох юм болов уу гэсэн юм зүйлийг маш их олж харж байгаа.
Ер нь хүн төрлөختөн зөвхөн монголч хэлгүү өөрийн төрлөх их хэлээ алдвал тэр хүнд ямар аюул тохиолдож болохгүй. Ирээдүйд ямар эрсдэл тэднийг хүлээдэг вэ?
За, ер нь бол одоо ингээд маш олон хүүхэд залуучууд гэхгүй бусад одоо томчууд гэсэн ингээд гадаад руу гарч байна. Зарим нь одоо их орондоо баг ирэхгүйгээр ингээд тэндээ төвлөрч байна. За, тэгээд ер нь бол хүмүүс өнөөдрийг харж байна. Ирээдүйг харах юм бол за, хүүхдүүд маань том болно. Одоо дараа дараагийн үе гарч ирнэ. Тэ хүүхдүүдийн хүүхдүүд ингээд гараад ирнэ. Аа, тэгээд ирэхээр бүр нөгөө улс орноосоо их хилээсээ алсагдаад ирэхээр би хаашаа хаана харьяалагдсан, ямар одоо учиртай хүн юм бэ гэдгийг бодож эргцүүлж ирдэг. Тэгээд ирэхээр одоо их оронтой холбоо сүлбэй байхгүй, их хэлээ мэдхгүй, төрөл садан эцэг өвгдөө танихгүй, нөгөө ой төрсэн сармагчин гэхчээр л ерөөсөө ер нь их хэцүү дээ. Тэгээд энэ нь бол ерөөсөө л тухайн хүн би хин бэ, би ханаас гаралтай вэ гэдэг тэр нарийн нанд нь тэр бүх өөрийн илэрхийлэх зүйлийг алдах юм уу даа гэж би хардаг.
Хилээ Австральд байгаа монголчууд бид хадгалж үлдэхин ач холбогдол юу вэ? Яагаад бид ер нь хүмүүстээ монгол хэлээ заах ёстой гэж та боддог вэ?
За маш чухал асуулт энэ. За тэгээд ер нь бол эцэг эхчүүд ингэдэг. За хүүхдүүд маань Австральд ирлээ. Ер нь өөр одоо ямар тухайн оронд ирлээ, тухайн орны хэлээр өөрсдөө ярмаар байдаг. Хүүхдүүд нь ярмаар байдаг, тийм ээ. А тэгээд сургуульд явуулан, цэцэрлэгт явуулан хүүхдүүд маань дөнгөж ирсэн болохоор нөгөө хэл мэдэхгүй. Тэгэхээр манай эцэг эхчүүд яхаа өгөр нөгөө нэг тэрэндээ ингээд санаа зовоод англи хэл сурах гэдэг ингээд шахаад идэг. Би одоо эцэг эхчүүд юу гэж хэлэх вэ гэхээр хүүхдүүд битээж тэгж шахаарай. Хүүхдүүд бол ерөөсөө маш ухаантай. Тэд нар бол зөвхөн сонсоо тэр хэлийг бол ингэж өөрсөндөө нөгөө нэг порлон шиг ингэж өөрсөндөө ингэж авч идэг. Тийм учраас энд төрсөн бол монголоор нь яриад сургаараа, энд төрөөгүй монгол хэлээр ярьдаг байгаад ирсэн бол тэр хэлийг хадгалаад үлдээрэй. Тогтмол хүүхдтэйгээ ярих хэрэгтэй.
Тэгвэл бид нар монгол хүүхдүүдтэй монгол хэлээ сургах хялбар аргуудаасаа тавас нэрлэж.
За тэгээ би ерөөсө товчхон нэг таван зүйлийг энд нэрлэе гэж бодож байна. За тэрний үгээр ерөөсө хүүхдүүдтэйгээ тасралтгүй монголоор ярина. Тэгэхээр манай эцэг эхчүүд бол мэдхгүй ойлгохгүй гэж бодож байгаа. Тийм учраас бүр тасралтгүй монголоор ярина нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт хүүхдээсээ асуулт асуу, маш энгийн асуулт асуу. Тэгээд хариултаа авахдаа огнош ерөөсө бүтэн асууснараа хариултыг авах хэрэгтэй. 3 дугаарт 7 өнөختө ядаж нэг удаа цаг гаргаад ерөөсө монголоор ярилц тоглох хэрэгтэй. А 4 дугаарт гэх юм бол одоо ойр дотны хүмүүстэй нь одоо Монголд байгаа хүмүүстэй одоо өвөө эмээтэй нь ялангуяа байнга яриулах хэрэгтэй. Бүөр ингээд видеогоор ингэж хүүхдүүдэд яриулах хэрэгтэй. За хамгийн сүүлд нь бол би хичээл заадаг хүүхдүүдтэй одоо байнга хэлдэг бас зүйл юм аа нэг бол монгол ахгүй гэсэн юм болонг би болоход тэр болон маань юу гэхээр би монгол хүн шүү гэдэг тэр мэдээллийг хүүхдэд чимээг өгчээдэг хүүхдүүд маань барьж байгаа энэ юу энэ яад гин гэж нэг сонирхсан гараа асууж байдаг. Тэр бас одоо хэл сурах бас жижиг хэрнээ маш том нөлөөллийг өгдөг ийм зүйлүүд байж байгаа.
Маш их баярлалаа. Тэгээд сонсогчид маань энэ Огио багшийн 5 зөвлөгөөг дахиад яг тогтож харъя гэвэл бид нэр Facebook дээрээ богино видео хийж оруулсан байгаа. Та бүхэн тэндээ сонсоораа. Монгол хэлээ хамгаалахын тулд бид нар юу хийх ёстой вэ? Магадгүй энэ гадаадд байгаа монголчууд ялангуяа эцэг эхчүүд тодорхой үүрэг хүлээж болох юм тий.
Бид нарын хийж чадах зүйл бол их хэлээ хадгалж үлдэхийн тулд, их хэлээ өвлүүлж үлдэхийн тулд одоо өөрсдөө их хэлээр ярьдаг, бичдэг, зөв бичдэг одоо Facebook дээр жишээлбэл нэг зар тавилаа ихэд одоо second room түрээсэн чи гэдэг юм үү тий. Нэг тийм англи хэлээр холсон ийм яригадад байгаа тэрийгэ болоод хүүхдүүдтэй хэлийг өвлүүлээд за тэгээд ер нь бол мэргэжлийн тийм монгол хэлний багшаар хичээлийг хүүхдэд заалгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг одоо би багш, би сургууль байгуулсан, би багш байна гэд тэр хүмүүс маа нөгөө хүүхдүүдтэй хэлийг заахгүй байна. Ягаад гэвэл зүгээр нэг өдөр өнжилх маягтай байнгут нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд тийм сурсан байхгүй. Гэтэл өнөөдөр эргээ харахад нөгөө хүүхдүүд чинь одоо нас хүлээхгүй шүү дээ. Одоо ийм чухал насаар нь бид нар одоо хүүхдүүдээр тоглож болохгүй. Ерөөсөөл их хэлийн сайн одоо зааж өвлүүлэх ийм л одоо шуурхай арга хэмжээнд бид нар орох хэрэгтэй. Энэ ингэснээр бол асар том үүргийг бид нар бас үүрч явах юм аа гэж би бод.
Та сайн нас гэж дурдлаа. Ялангуяа энд гадаадад төрсэн хүүхдүүдэд хэдийн наснаас нь монгол хэлийг зааж эхлүүл тохиромжтой байдаг бай. Бас хэдийд оройтсон гэж үзэж болох бай.
За, ер нь одоо би ингээд энэ Австралид ирснээс хойш бараг 7 жил монгол хэлээ заачлаа тий. Тэгээд ингээд харж байгаа хүүхдүүдэд ер нь ярианы хэлийг ер нь 5 наснаас бичгийн хэлтэд хослуул заавал их зүгээр. Гэхдээ хүүхд маань яриа сонсголын тэр чадварыг бол гэртээ 100% ямар нэгэн сургуульд явахгүйгээр, ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр яг одоо өнөөдөр яг энэ мөчид яриад ах хүүхд маань тэр ярианы хэлийг сурж идэх сонсголтойгоо хамт. Харин бичгийн хэлийг бол 5 наснаас эхэлж сурвал их зүгээр. 5-аас 6 наснаас. Тэгээд хүүхэд маань 13 наснаас дээш ингээд болоод ирэх юм бол хүүхдийн сонирхол буураад ирчихсэн. Тэгээ яагаад сонирхол буурч байгаа гэхээр одоо манай монгол хүүхдүүд австрал дээр жишээлбэл австрал хүүхдүүдийн сурах арга барил, хэв маяг, сэтгэхүй ийм тэр хүүхдүүд чинь ингээд шингээд ороод ирчихсэн шүү дээ. Хүүхдүүдийн одоо ерөнхий хандлага зан чанар ингээд өөрчлөгдөж ирж байгаа. Тэгэхээр 13-аас дээш наснаас эхлээд ирэхээр үгүй би наадах чинь сурахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо энэ улс оронд байж байгаа хүүхдийн эрх одоо хүний эрх гэдэг юм ямар гэдэг вэ бид нар бүгдээ мэдж байгаа чи сурч чигээд одоо хүүхдээ нэг алгадаж аваад хичээлд явуулах юм бол аягууд бол одоо цагтаа дуудаад хэрэгтэн болно. Тийм учраас тэрнээс өмнө л ер нь одоо тэр бусад орны улс орны хэл ахуй соёлтой танилцж байгаа энэ хүүхдүүдийг тэр 14 настаас өмнө болжгүй л 12 наснд нь багтаагаад эхлийн сурахгүй бол болохгүй л гэж би боддог. Маш эрчимтэй сурдаг нас.
За, Монголд байгаа хүүхдүүдэд монгол хэлээ заах нэг өөр. Харин гадаадд төрж өссөн цэвэр өөр хэлээр ярьдаг хүүхдүүд монгол хэлийг заах бол заах аргын хувьд бол мэдээж өөр байдаг баг. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор та бас саяхан ном гаргасан гэж Мела хуудасаараа дамжуулан бичсэн байсан. Энэ номныхоо тухай яриач би болгоод ойлгохдоо яг гадаадаар ярьдаг хүүхдүүдэд монгол хэлийг заах ийм аргачлалтай ном юм байна гэж ойлгосон.
Ястай гоё асуулт энэ өндрөө. За, энэ бол ястай чи нэг сэтгүүлч юм болохоор айхтар юм руу нарийн олж харсан байна. Энийг бол хүмүүс мэдхгүй, мэрэгжлийн хүмүүс ойлгоно. Би одоо нийт 20 гаруй жил Монгол хэлийг зааж чинь, Монгол хэл заахдаа Монголд Монгол хүүхдүүдтэй ерөнхий боловсролын дунд сургууль зааж исэн Монгол хэлийг. Гадаадын хүмүүс Монгол хэлийг зааж исэн. Харин энд ирээд Монгол хэлийг энд амьдарч байгаа, энд төрсөн ийм хүүхдүүд зааж байгаа. Сая энэ 7 жилийн хугацаанд материалууд бэлдээ заадаг, ялангуяа англиар ярьдаг улс орны хүүхдүүд зориулсан юм сурах хэрэг чадах ядах хэрэг хийлээ л дээ. Тэр нь болохоор яг үхээр Монгол хэлний одоо нөгөө нэг хүүхдийн манд зөв сайхан бичихтэй тэр Монгол хэлнийхэн тэр зүйлийг хадгалж аваад тэрэн дээр Монгол хэлийг Монгол хүүхдүүд мань гадаад хэл гэдэг утгаар нь сурж байгаа гэдгээр нь Монгол хэлийг Монгол хэлнийхэн тэр одоо хэв маягийг хадгалах маягтайгаар гадаад хэл гэж ингэж хослуулсан маягаар энэ сурагч хийсэн. Тэр энэ сурагч бичихт болохоор хүүхдүүдийн зөв сайхан бичих, хүүхдүүд орчуулах хийх. За, тэгээд одоо зургаар одоо үгийн сангаа илэрхийлэх, үгийн сангийн нөөцтэй болох. Тэгээд уншлах гэж байгаа. Уншлах нь болохоор яг авдар гэдэг үг үлээхэд одоо авдрыг модор хийдэг. Мод, ой мод, модны үлдэр. Дархан хүн гэж бод, дархан хүн автар хийвч гэдэг юм уу, нэг өгүүлбэр болгоо тий. За, тэгчээс хүүхдүүд маань ойлгон тэрийг зургаар илэрхийлнэ. Тэгэхээр яг уу гадаадд одоо байгаа хүүхдүүдийн сэтгэхүүн таруулсан одоо монгол хэлийг гадаад хэлээр сурах тийм зорилготой ийм номын байгаа.
Автар гэж хэлэхэд надад нэг санаанд орлоо л доо. Бид нар хүүхдүүдтэй монголоос ном авчирч өгөөл уншиж өгөхөөр бүр ерөөсөө үг болгоны ойлгодгүй те. Монгол хэлээ мэдхгүйгээс гадна соёлоо мэдхгүй болох теэр нөгөө үлгэрийг бол бүр ойлгохгүй болоод ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар соёлоо танилцуулах гэдэг бол бас их чухал зүйл энэний ард байгаа бах.
Яг үнэ. Хэл соёл хоёр бол ялтчгүй одоо салахын аргагүй тийм хоёр зүйл. Тэгэхээр хүүхдэд одоо байхгүй юмыг уншуулад ойлгуулах гэж сэтгүүлэх бол хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Эхлээд тэр зургийг харуулад үгээ хэлээд ийм учиртай. Тэгвэл тэдний одоо маш ойрхон сэтгэлд нь ойрхон хэрэглэж болохоо тийм зүйлээс эхлэхгүй бол гинтхэн соёл ах уу гингүүтэл айхтар юм
харилт
сумал хүүхдэд ойлгохгүй тий. Тэр одоо тэр миний номд бол бүгд юм багтсан байгаа тий.
Тэгэхээр ер нь хүүхдэд хэл заалгыг гэвэл мэрэгжлийн хүнд хандахгүй бол яг тэр сурах идэвхтэй цагийг алдаж болохгүй байна л гэдэг чухал ойлголтыг бас эндээс эцэг эхчүүд маань сонсож авсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээ эхлэлний өдөрт зориулсан тусгай ярилцлагад маань зочноор оролцож сонирхолтой сэдвүүд хөндөж бидэнд зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа.
За, баярлалаа ундраа. Надад бас ярих өөрийнхөө хэлийг сөнгүүдийг хэлэх эцэг эхчүүдэд дамжуулах юм сайхан боломжийг олгосон нь маш их баярлалаа.
За, баярлалаа танд. Таны цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баяртай.
За, баярлалаа. Баяртай.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.